narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Od četvrtka do četvrtka. U protekloj nedelji proslavili smo Vidovdan na Gazimestanu uz pojačano prisustvo kosovske policije. Dan nakon toga Priština donosi odluku da posle 30. septembra zabrani registarske tablice i lične karte iz Srbije. Predsednik Srbije upozorava od 1. oktobra Srbima na Kosmetu preti Oluja. A u Beogradu boravi u prvoj zvaničnoj poseti crnogorski premijer Dritan Abazović. Istovremeno na upravo završenom samitu NATO čuli smo nove rusofobne tonove, ali i planove za Balkan. O svim ovima i drugim aktuelnim pitanjima iz protekle sedmice razgovaramo sa profesorom doktorom Aleksandrom Rastovićem. Dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan vama i vašim gledaocima i slušaocima.
Vrelo leto pred nama, ali izgleda, ako je suditi po onome što smo čuli od predsednika Srbije i po potezima Prištine, sledi nam još vrelija jesen, posebno od oktobra, kada eto nova provokacija, zabrana srpskih tablica i ličnih dokumenata. Kako vi ocenjujete zašto se to radi kada smo se taman ponadali da su eto postignuti taj sporazum o energetici, nešto se dešavalo pozitivno i ono, cap, novi šamar za Srbiju?
Naravno, na zapadu ništa novo, što bi se reklo. Jednostavno, sve ovo što se radi posljednjih dana, nedelja, je kontinuitet jedne stare politike koju, eto, ja kao istoričar ocenjujem da je usmerena na, u cilju formiranja jedne velike albanske države. I to je ono što je, znači, konstanta albanske političke intelektualne elite još od 1878. godine, odnosno od formiranja Prizrenske ili Albanske lige. Predsjednik Aleksandar Vučić je juče upozorio na opasnost od mogućeg izodusa srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije, pre svega sa severnog dela Kosova, jer bez obzira na sva ova dešavanja od Kumanovskog sporazuma 1999. godine, ipak je ta srpska, da kažemo, zajednica i srpski narod na Kosovu i Metohiji u severnom delu ostao jednoj vrlo, rekao bih, velikoj, kompaktnoj celini, i to je ono što žulja albanske lidere i trenutnog premijera takozvanih privremenih institucija Kosova i Metohije Albina Kurtija. I onda bi oni po scenariju koji smo mi, nažalost, već imali kroz našu istoriju prilike da gledamo i čiji smo svedoci bili pre nepunih 30 godina, znači sa egzodusom srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine, kada je načinjena ta zloglasna Oluja 1995. godine, sada žele da taj isti scenario ponove. Tačno je, rekli ste da je postignut ovaj sporazum vezano za energetiku, ali to je, mislim, samo zamazivanje očiju. Cilj je da se srpski narod izbaci i predsjednik je, naravno, uz sve, naravno, relevantne podatke koje dobija i što je normalno da kao predsjednik države ima, upozorio na taj mogući scenario, znači na onu najgoru soluciju koja može da se desi od 1. oktobra, tačnije nakon isteka tog, rekao bih, svojevrsnog ultimatuma koji su privremene institucije dale srpskom narodu da se odreknu ličnih karata s jedne strane i da se također odreknu ovih srpskih tablica. Tako da ja bih ovo shvatio zaista kao jedno vrlo ozbiljno upozorenje, ali ne samo upozorenje domaćoj javnosti, već pre svega upozorenje Evropskoj uniji, koja evo već 20 kusur godina toleriše sve te ispade i to neodgovorno, u najmanju ruku rečeno, ponašanje privremenih institucija. S jedne strane, znači, Srbija se pritiska na svaki mogući način, a opet s druge strane sve ovi potezi koju vlada Albina Kurtija prethodnih nekoliko meseci, odnosno godinu dana, koliko je već, ako ne i više, vrši vlast dole, toleriše. I predsjednik je lepo rekao, znači, s jedne strane ovo se računa kao, eto, pravo na samopredeljenje, a svaki srpski korak se toleriše kao separatizam. To su ti dupli standardi koje Evropska unija, nažalost, a opet kažem, svedoci smo od početka izbijanja jugoslovenske krize 1991. godine, neprestano primenjuje na Balkan i na Srbiju, i kao rezultat toga, eto, zaista može da se desi taj najgori scenarij.
Nadamo se da neće, ali zanimljiv moment je da je taj potez Prištine i ta najava da će zabraniti tablice i lična dokumenta srpska usledila posle trodnevne posete Prištini Miroslava Lajčaka, koji je, eto, tamo, ne znamo šta je radio bio, da li možda to dogovarao, kako se vama čini? A druga stvar koja je takođe pala u oči, to je da je predsjednik izdvojio posebnu ulogu Nemačke i Britanije u svemu ovome što se događa, mada je rekao, prozvao je zemlje Kvinte i tako dalje, ali opet je nekako rekao da tu Amerika ponajmanje huška, da tako kažemo, a najviše huškaju Britanija i Nemačka.
Nažalost, opet kažem, to nije ništa novo i predsjednik je apsolutno u pravu. Znači, ako se pogleda britanska politika na Balkanu, u Evropi u posljednjih 200 godina, vidimo da iza svih tih pobuna, revolucija, upravo stoje Englezi. Tako da nije to slučajno predsjednik juče izjavio, dodajući naravno, apostrofirajući s druge strane i Nemačku. Jednostavno, mi smo to opet imali prilike da vidimo 90. godina, imali smo prilike da vidimo sa Republikom Srpskom nakon Dejtonskog sporazuma, da je također Velika Britanija neprestano čini sve kako bi izašla u susret hirovima muslimanskog rukovodstva, odnosno bošnjačkog rukovodstva. Evo, nedavno je, čuli smo i za ovu ponovnu inicijativu da se pred Ujedinjenim nacijama pokrene pitanje genocidnosti srpskog naroda, odnosno genocidnosti Republike Srpske. Znači, sve je to usmereno, znači, na jednu opštu destabilizaciju i ogroman pritisak koji se vrši na Srbiju, i to u trenutku čitave ove situacije oko specijalne operacije Rusije u Ukrajini. Svi oni koji su možda naivno verovali da će se na neki način taj pritisak smanjiti kako je ova operacija teče u Ukrajini, su apsolutno nisu bili u pravu, jer, kažem, pritisak vidimo iz dana u dan raste, što opet, kažem, sa ovom objavom predsjednika, odnosno upozorenjem, znači čitavu stvar još više komplikuje. Tako da mislim da je to jedno neodgovorno ponašanje Evropske unije, a opet podsjetit ću vas, Miroslav Lajčak je nama dobro poznat, ja ću vas podsjetiti da je njegova uloga tokom onog referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, gde je također vrlo sumnjivi rezultati referenduma, gde je tadašnje rukovodstvo, odnosno predsjednik Crne Gore, provukao taj referendum kroz iglene uši, znamo, osporava se legitimitet čitave te stvari, tako da on tu također imao jednu vrlo, rekao bih, destruktivnu ulogu. Ja ovo sad mogu da pričam, naravno, kao istoričar, tako da je čitava ova njegova uloga i oko situacije na Kosovu i Metohiji i oko pregovore također meni vrlo sumljiva, i ja tu nisam baš neki veliki optimista.
Šta mi konkretno sad možemo da učinimo? Eto, predsjednik je rekao, trudit ćemo se da sačuvamo stabilnost, očigledno ćemo opet ići sa nekim diplomatskim inicijativama. Ali šta konkretno možemo kad smo pristali na i izvršili faktički sve što je dogovoreno briselskim sporazumom, a eto, nismo dobili ništa, jer ZSO je i dalje daleko svetlosnim godinama.
Upravo je primjer sa zajednicom srpskih opština pokazuje koliko je licemerje Evropske unije, znači, prisutno. Srpska strana je sve ispunila, znači sve one obaveze iz briselskog sporazuma 2013. godine. Albanska strana imala samo jednu jedinu obavezu, a to je formiranje zajednice srpskih opština, i ona naravno je već skoro 10 godina opstruiše realizaciju tog sporazuma. Naravno, naša situacija je vrlo delikatna i specifična. Ja apsolutno razumem i našeg predsjednika i državno rukovodstvo, kako je on to lepo rekao juče, mi se praktično držimo za vazduh. Toliko su naše mogućnosti, da tako kažemo, limitirane s obzirom na čitavu ovu situaciju, a kažem, Evropska unija upravo koristi, između ostalog, i ovu operaciju, specijalnu operaciju u Ukrajini, da bi izvršila još veći pritisak i da bi završila stvari na Balkanu, ono što pokušavaju da ovde urade, evo, skoro već 4 decenije na ovim našim prostorima. Naravno, kao državnik i kao političar morate da vodite račun o svim tim stvarima, da iscrpite sve te diplomatska sredstva, da upozoravate i evropsku i domaću i evropsku i svetsku javnost na ono što nam sledi i što može da izazove, znate, ne samo da zapali Srbiju i da zapali Balkan. Ja mislim da zapali praktično čitavu Europu, pored naravno čitave ove situacije koja je i tekako opasna i koja preti da izazove, rekao bih, rat svetskih razmera, govorim, znači, vezano i za operaciju, specijalnu operaciju u Ukrajini i sve što se dešava. Je ova nova strategija NATO-a koja je jasno, da tako kažemo, formulisala jednu novu politiku krstaških ratova. Znate, to je jedan vrlo opasna situacija. Vi napuštate onaj sporazum iz 1997. godine o strateškom partnerstvu između Rusije i NATO pakta, i stvari zaista klize u jednom zaista nepredvidivom pravcu.
Doći ćemo i do tog samita NATO, ali pre toga da vas pitam, pošto i to je također predsjednik pročito što piše u rezoluciji 1244, podsjetio na onih 1000, na pravo na prisustvo naših 1000 pripadnika policije i vojske.
Ne samo što se potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Savez Republike Jugoslavije, odnosno Srbije kao njenog naslednika nad Kosovom i Metohijom, već se daje pravo, znači da se jedan broj, to je znači neka brojka između 900 i 1000 policijskih snaga i vojske, koja bi trebalo da se vrati, da čuva spoljne granice, međutim, evo i to je primer tog licemerstva i Evropske unije i međunarodne zajednice koja gazi sopstvene dokumente, rezolucije koje su usvojene, znači jednoglasno 1999. godine, znači konkretno rezolucija 1244. Tako da možda i to jedan od načina da kroz diplomatsku aktivnost, znači mi sad ponovo reaktiviramo, odnosno insistiramo na povratku i da tražimo da u skladu sa rezolucijom 1244 deo naših policijskih i vojnih snaga se vrati na Kosovo. Možda i to može da bude kao jedan deo.
Da, kad već insistirate na poštovanju međunarodnog prava, ajde ispoštujte ga.
Upravo je to, mislim, jedan vrlo razuman način i nije to, opet kažem, slučajno predsjednik rekao juče i podsjetio na tu obavezu koju nikada nije međunarodna zajednica ispunila.
Svemu ovome je prethodio Vidovdan i kao i svakog Vidovdana, ja lično recimo se uvijek zapitam, Bože, šta, da li će nam sljedeći zabraniti tamo na Kosovu da slavimo i Vidovdan? Ovoga puta nisu zabranili, i,
ali, je ponov,
ali opet je bilo napeto i priveden je jedan naš građanin samo zato što, ne znam, nije imao navodno ličnu kartu, pa onda je opominjali su ko god ako ima čak i u prtljažniku, ako ima srpsku zastavu i to je...
Jeste.
Kako ste vi shvatili, na primjer, nema izgleda tko da čuje čak ni našeg patrijarha koji izađe i tamo i kaže i pozove na, nije rekao suživot, ali rekao je da živimo zajedno sa Albancima. Mi to hoćemo, ali izgleda tamo neće.
Pa za ljubav je potrebno dvoje, znate, da. Kaže narodna poslovica. Patrijarh srpski gospodin Porfirije održao jedan vrlo, rekao bih, utemeljen i ozbiljan govor ispred manastira Gračanice i opet po ko zna koji put pružio srpsku ruku, znači sporazumevanja, saradnje i tako dalje, ali je rekao još, rekao bih, nekoliko ključnih stvari od koje na mene naravno najviše ostavio utisak, ona njegova rečenica da su naši manastiri, da je Kosovo i Metohija, da su to naše oči i uši, naš um, što jeste, znači to je ono što čini duhovnu vertikalu, Kosovo i Metohija čine duhovnu vertikalu srpskog naroda, mi smo tamo rođeni, naša država je tamo rođena, znači u duhovnom, u kulturnom, u nacionalnom, u državotvornom smislu. Znači to što je rekao je samo afirmacija jednog stava, opšteg stava koji, rekao bih, deli, svi mi delimo od intelektualaca, političara, običnog naroda, znači mislim da je to jednoglasno mišljenje celokupno srpskog naroda.
I uvijek se zapitamo, taj Vidovdan je oduvek bio dan kada se pitamo kuda mi idemo i šta nam je
Apsolutno.
Cilj. I sada i ovog Vidovdana možda više nego
do sada,
nego
tako
do sada.
Ali kažem prosto, dok bude nas, dok bude srpskog naroda i dok mi budemo, znači, čvrsto stajali na tome da je Kosovo i Metohija naše, niko nam ne može to oduzeti, znači nikakva sila, nikakva nepravda i kroz naša predanja i kroz naš mit, ali i kroz racionalno ponašanje i našeg rukovodstva koje, znači, koristi svaku priliku da podsjeti da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, odnosno da je to, rekao bih, sastavni deo našeg bića, našeg naroda.
Nikada ne stišava ni polemika da smo, eto, mi se vezujemo za poraz sopstveni, da slavimo sopstveni poraz, da previše robujemo tim mitovima i da treba da sve to zaboravimo i da se vi kao istoričar, kako gledate na tu polemiku?
To je u skladu sa u periodu, znači, nastanka novog svetskog poretka i globalizma od pre 3-4 decenije, krenulo se sa tom opasnom tezom da nam je istorija jedna vrsta balasta kojeg treba da se oslobodimo. Sad imate taj cancelled culture, znači odricanje od kulture i tako dalje. Sve to, naravno, deo jednog velikog projekta čiji je cilj da se narodima manipuliše, a narodima najlakše možete manipulisati ako im oduzmete istoriju, ako im oduzmete književnost, ako im oduzmete kulturu, ako im oduzmete tu duhovnost i tradiciju, e onda ste vi jedna amorfna masa s kojom možete vrlo lako da manipulišete, da je modelirate na način koji vam odgovara. I to je, znači, rekao bih, suština tog novog svetskog poretka i globalizma koji je, evo, već kao jedna vrsta eksperimenta, ali ne samo eksperimenta, dobrim delom je kod mnogih naroda to i urodilo plodom. A mi smo valjda kao narod koji smo, rekao bih, od iskona suočeni sa mnogobrojnim izazovima, sa mnogobrojnim pokušajima da se kao narod nestanemo, valjda na neki način izbrusili i postali imuni na sve te stvari, tako da mislim a i mlade generacije koje dolazi, razgovaram, vidim, čujem i tako dalje, čvrsto veruju u svoj narod, u svoju duhovnost i tradiciju i kulturu, tako da s te strane, mislim, ja sam veliki optimista.
Isto,
da ćemo sve ovo preživjeti, kao što smo preživjeli i kroz sve ove turbulentne vekove ranije.
Što se tiče Srba, tu su izgleda ovu cancel culture unapredili do te mere da nas hoće da ubede da mi sami sebe treba da ukinemo.
Upravo to, pa to je to, vidite, da. To je jedan apsurd koji se sprovodi, ta bezočna, kao da smo mi retardirani, kao da smo maloumni, kao da prosto kod nekih naroda, nažalost, je to možda i rodilo plodom, ali kažem, kod srpskog naroda to neće proći.
I dobra vest je da, eto, tu se, makli smo se s mrtve tačke vezano za odnose s Podgoricom, došao nam je premijer Dritana Bazović i eto, nismo očekivali da je to moguće, ali on se čovjek zalaže za restartovanje, kako kaže,
odnosa
i šta više sa patrijarhom Porfirijem je usaglasio temeljni ugovor. Sad tu je ostalo još, nije sve do kraja završeno u smislu procedure, jer to treba da prođe i sinoda, s druge strane u Crnoj Gori vladu.
Da,
ali kako vi ocenjujete taj prodor koji je napravio? Prvo, on je premijer jedne manjinske vlade u kojoj je doduše ušao SNP, ali eto, kao predstavnici i predstavnici Srba, može li ovo zaista, ova manjinska vlada, da istera ono što već toliko dugo i tolike godine nisu uspevale prethodne crnogorske vlade, a to je da stvarno se okrene novi list u odnosima Beograda i Podgorice?
Meni je to također jedna vrsta teatra apsurda. Uh-huh. Znate, njegov prethodnik koji je došao na talasu te borbe koju je naravno vodila Srpska pravoslavna crkva i mitropolija crnogorska primerska, da samo zaštiti svoja osnovna prava koju su uvijek imali. Ja ću vas podsjetiti, mitropolija crnogorsko pravoslavna i primorska je jedina eparhija Srpske pravoslavne crkve koja deluje od kontinuiteta, znači od 1219. godine. Nju je osnovao Sveti Sava i ona je delovala najpre kao zetska episkopija, od 1485. godine se preselila na Cetinje. Ona je naravno u više navrata menjala svoja sedišta, ali je jedina eparhija Srpske pravoslavne crkve koja, evo, već tako reći, osam vekova u kontinuitetu postoji. I onda ste imali taj jedan, za mene, prosto neočekivani, ali u pozitivnom smislu, taj jedan talas narodnih protesta, litije i tako dalje, da je povraćena ta duhovnost srpskog naroda u Crnoj Gori. Formirana je vlada koja, nažalost, je propustila istorijsku šansu. Ja ne znam razloge zašto je prethodnik.
To nikom nije jasno.
Tome nikome nije jasno zašto nije iskoristio upravo to, a onda imate jedan apsurd da ličnost koja je pripadnik manjinske zajednice na čelu vlade i opet čini tu manjinsku vladu, pokušava da uradi tu stvar. Naravno, dok se to ne uradi, ne možemo da budemo potpuno, što se kaže, ubeđeni, ali ide u tom pravcu i dobro je, bar po onome što sam video u nacrtu temeljnog ugovora, dobro su postavljene stvari, znači priznaje se taj kontinuitet upravo o čemu sam govorio od 1219. godine, pravo svih srpskih manastira, mogućnost, odnosno obaveza njihovog upisivanja u registar, pravo na versku nastavu i još nekoliko važnih stvari koje ovaj temeljni ugovor, odnosno nacrt temeljnog ugovora, nudi. Tako da kažem, ako su namere premijera zaista dobronamerne, to je za svaku, naravno, bit će za svaku pohvalu, i to će biti možda jedan istorijska prilika da se ti odnosi između dve države obnove, da se postave na jedne, rekao bih, nove osnove, zdrave osnove. Naravno, kroz istoriju, prosto zbog vaših gledalaca, ja moram da podsjetim da ti odnosi između Srbije i Crne Gore su uvijek bili turbulentni u 19. veku iz različitih razloga, dinastički rivalitet, odnosno pitanje prvenstva u srpskom ujedinjenju, da li će to da radi dinastija Petrović ili dinastija Obrenović i tako dalje, ali su oni bili u velikoj meri turbulentni kroz čitav 19. vek, naravno što su velike sile koristile za svoje interese. Nažalost, od 2006. godine, kada je Crna Gora proglasila nezavisnost, odnosi su na najnižem mogućem nivou, što nije dobro. Mi smo susedne države, jedan narod ili tako reći, gotovo jedan narod, vezuju nas kulturološke, duhovne i svake druge veze. Prema tome, normalno je da odnosi budu na najboljem mogućem nivou. Kažem, ako su dobre namere premijera Bazovića, to će naravno otvoriti jednu veliku perspektivu i olakšati čitavu situaciju i na neki način relaksirati te vrlo zategnute odnose na Balkanu, govorimo znači o jednom kontinuitetu, znači i celini. Tako da vidjet ćemo kako će se razvijati stvari, ali ako, kažem, to tako zaista bude, to je onda jedan veliki znak i to je jedan korak i u ovoj ostvarivanju ove plemenite ideje Otvoreni Balkan, koji je, rekao bih, jedna moderna verzija one stare ideje čiji je osnivač bio knez Mihajlo Obrenović, da Balkan treba da pripadne balkanskim narodima. To je jedna vrlo plemenita, rekao bih, ideja koju su zastupali, baštinili najveće imena srpske intelektualne političke elite 19. veka. Ja ću vas podsjetiti, pored naravno kneza Mihajla, to je bio Ilija Grašanin, pa i Svetozar Marković, a onda Grašanin, Milutin, zatim Piroćanac, Stojan Novaković, Milovan Milovanović, pa sve do Nikole Pašića. Znači da sva pitanja, svi problemi koji postoje među balkanskim narodima i državama, a oni postoje, oni naravno su kroz istoriju postojali i te probleme su upravo zbog svojih interesa velike sile i koristile da bi još više zavađale balkanske narode i kasnije balkanske države. Ali kažem, ta plemenita ideja njihovog političkog, kulturnog, ekonomskog i svakog drugog povezivanja je zaista nešto što treba da se podrži. I kažem, i ova ideja i rešavanje ovog pitanja vezano za temeljni ugovor i pristupanje Crne Gore Otvorenom Balkanu zaista je za svaku ono što se kaže pohvalu, ako naravno su namere, opet kažem, uvek sam rezervisan, iskrene.
Iako Abazović uspe da preskoči otpor upravo u samoj Crnoj Gori, jer
znamo kakva je politička situacija,
novo uspostavljene parlamentarne većine čine i oni koji su decidno i protiv temeljnog ugovora i protiv Otvorenog Balkana.
Tako je, i Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija Crne Gore koja i čini tu manjinsku vladu. Ali kažem, generalno, ukoliko bi se to ostvarilo, to bi zaista bio jedan veliki korak napred u smirivanju situacije na Balkanskom poluostrvu. Znači, svakome normalnom odgovara, znači, da prelazite, idete na more uz ličnu kartu, da nema potrebe posebnog nostrifikovanja diploma, a da ne govorim, znači, ovim privrednim raznim prednostima, manje carine, papirologija, administracija na granicama itd. To je nešto što svako normalan mora da podrži, a opet ponavljam, to je samo jedna, rekao bih, modifikovana verzija, odnosno savremena verzija te plemenite ideje koju je naš srpski knez Mihajlo Obrenović sredinom 19. veka pokrenuo, odnosno inicirao.
I apsurdno je da zemlja sa kojom smo nekada činili jednu državu, Saveznu Republiku Jugoslaviju, to je Crna Gora, još uvijek ima tamo ljudi koji su protiv toga da se makar ekonomski povežemo u okviru tog Otvorenog Balkana.
To je potpuno neshvatljivo i ne razumijemo. Znate, ta svest i ta paradigma kod tih ljudi, naravno ima ih i oni nisu malobrojni, tu ne treba imati iluziju, znate da tamo je situacija dosta komplikovana, ali to je rezultat upravo onoga o čemu smo malo pregovorili, jednog nasilnog odricanja, ali i rušenja svega onoga što je vezano za vašu duhovnost u posljednjih 30 godina, o što govorimo je ovaj cancelled culture i tako dalje. Jedan deo naroda je potpuno, znači, te svoje korene, odrekao se tih svojih korena i evo sad nastupa zaista vrlo, vrlo nerazumno.
I sad da se osvrnemo na summit NATO-a, ali ja bih poseban akcenat stavila na te planove koje NATO ima na Balkanu. Znači, nije samo istočni pravac u smislu granice sa Rusijom i ofanzive, kako ste vi rekli, krstaški rat.
Novi krstaški
rat protiv, ili što bi rekli, Drang na Hosten. Sad,
je,
da ne primimo baš takvu paralelu, ali možda
jeste,
i na to podsjećam.
To jeste vrsta krstaškog rata i protiv pravoslavlja i protiv Rusije i uopšte protiv slovenstva. To je definitivno je ovaj summit pokazao.
Taj deo koji se odnosi na Balkan, oni se u NATO ne odriču te politike otvorenih vrata, posebno kad je reč o Bosni i Hercegovini, i zanimljiva je vest da Britanija ulaže značajne napore, a boga mi i novac, ako je suditi po vesti da izdvajaju, ako se ne varam, 700.000 funti za otvaranje centra na Sarajevskom univerzitetu, centra za sajber ratovanje i za suprotstavljanje sajber, kako oni kažu, sajber pretnjama. zemljama, a i uopšte akcenat Britanije na Bosnu i Hercegovinu. Kako vi to objašnjavate? Zašto se Britanija toliko bavi Bosnom? Dobro poznajete Britaniju,
naravno,
i mislim
naravno
da ste i tamo
jeste, doktorirao sam doktorirali na srpsko-britanskim odnosima.
Jeste,
tako je.
Tako da to ostaje i izgleda, mislim, za mnoge ovde misterija zašto su se oni toliko fiksirali za Bosnu.
Nije to nikakva misterija, prosto ja ću vas podsjetiti da je Velika Britanija na Berlinskom kongresu predložila upravo da Austro-Ugarska dobije pravo na okupaciju Bosne i Hercegovine. Znači, ona je inicirala tu stvar.
Uh-huh.
Da su, i to je vrlo zanimljivo, da su ti upravnici Bosne i Hercegovine od kala i redom bili Nemci i Austrijanci. Mi sad imamo i danas situaciju, evo, i ko je danas predstavnik, specijalni predstavnik, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. To je jedno, deo jedne strategije, rekao bih, duboko ukorenjene rusofobije, ali i srbofobije kao rukavca rusofobije u britanskoj politici i spoljnoj politici. Ja prosto moram da pročitam da ne bih pogrešio, evo to sam doneo, kako je svojevremeno Ilija Garašanin, kao jedan od naših najpoznatijih i srpskih državnika i predsjednika vlade i tako dalje, u jednom pismu možda i najbolje okarakterisao tu srbofobiju koja je prisutna u britanskoj zvaničnoj politici, odnosno njihovim intelektualnim političkim krugovima. Evo, on je 8. jula 1850. godine u jednom pismu Stevanu Kničaninu, našem čuvenom srpskom vojvodi, između ostalog rekao, da ne bih pogrešio, ja ću citirati, da vidite suštinu te politike koja se eto 150 godina ne menja. Citiram, smešna stvar sa Englezom. Ovdje on mislio na Tomasa Grenijada von Blanka, koji je bio u tom trenutku britanski konzul, odnosno generalni konzul u Srbiji, koji je bio upravo paradigma te antisrpske politike. Smešna stvar sa Englezom. Ova sekta hoće svuda da uzmuti. On, misli na von Blanka, nas rajom imenuje. Mi, zar iako smo raja, nikako nismo Engleska, nego Turska, pa inšala te i ovo neće navek biti. Međutim, mi kao i raja ponosimo se što opšte bolje živimo od slobodnih Engleza. Ne daj nam Bože da budemo engleska raja. Nikad, jer bi morali od gladi skapavati. No pri tome svemu treba znati da i ostali diplomati engleski mrze uopšte na Slovene, ponavljam na Slovene, i naročito na nas Srbe. Mi im nismo za to povoda dali. A zašto su takvi sprama nama raspoloženi, đavo ih znao. Završen citat. Evo, kroz ovih dve, tri rečenice možda najbolje pokazuje se ta rusofobija i srbofobija. Znači, to nije samo ta, rekao bih, antipatija koja prerasta u otvorenu mržnju, i mi smo to posljednjih nekoliko nedelja i mjeseci suočeni s tim da upravo engleski političari od predsjednika vlade, ministra spoljnih poslova, ministra odbrane prednjače u toj rusofobiji, ali nažalost i srbofobiji, prosto zbog te ukorenjene politike tog neprestanog i straha i antipatije i tog nepoverenja prema svemu onoga što dolazi od slovenskih naroda, odnosno od Rusa, od Srba, od drugih slovenskih naroda, i ta politika koja je to ustanovljena, znači krajem 18. veka i početkom 19. veka, koja je kulminirala tokom Krimskog rata. I znate, danas kada slušam sve te izjave i kada čitam, znači, ne možete reći da su to novinari koji nisu obavešteni, su izuzetno dobro obavešteni engleski novinari koji rade za uglede britanske novine. Ali taj rečnik koji prosto vas zaprepašćuje sa kolikom mržnjom se odnose prema svemu onoga što dolazi iz Rusije, od predsjednika Putina, znači od svih stvari, zabranjivanje ruske književnosti, filma, pozorišta i tako dalje, to on me samo podsjeća na ono što je Velika Britanija radila i kroz Krimski rat, i tokom 19. veka, znači i tokom 20. veka, i to je nažalost kontinuitet jedne politike koja evo sada na neki način eskalira u najgorem mogućem obliku.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala
bila
vama.
Je ovo emisija od četvrtka do četvrtka i moj gost bio je profesor doktor Aleksandar Rastović. Hvala još jednom.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo, dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.